Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі Європарламент у сьогоднішній резолюції по Білорусі закликає влади визволити політв'язнів і обіцяє в такому випадку новий узровень дочинення. У американському штаті Пенсильванія йде суд над групою людей, які незаконно вивозили з США у Білорусь прибори ночного бачення. Як говориться у судових документах, пропонував гэта робити чоловік, який працював білоруським дипломатичним кур'єром. Про працю дипкур'єра гутарка з нашим сьогоднішнім гостем, былым дипломатом Михайлом Батяном. Так само у нашей программе прогучится питание в городе, как вы ставитесь до намеру улада увести пошлину $100 для тех, кто ездит за межу на закупы. Звонить нам уже в эфир можно по волкомовским номерам 651-4204. Отказывайте на это питание, выказывайтесь на конт інших подеев в Беларуси и свете. А так само включенный автоотказник 266-3952. Это менский номер працуя без перепынку. А зараз агляд падзеяў чацвярга, звязаных з Беларусю. З ім Алена Ціхановіч.
Европарламент ва ухваленной сегодня резолюции по Беларуси закликает улады вызволить политвязню и обещая новый узровень дочинения.
В этом речище можно сказать про такой осторожный оптимизм, что может позитивно сказаться этот доклад на белорусско-европейских дочинениях. Однако, все-таки я не предполагаю никаких истотных измен в ближайшей будущине, когда белорусские улады не будут робить никаких наших кроков, но предусимается на улады вызволения политвязня.
Докладчик Европарламенту по Беларуси Юстас Палецкі заклікае таксама Еўразвязца чыніць усе вароты, дзверы і нават вокны, каб палегчыць кантакты беларусаў з Еўропай. На думку Палецкіса, Еўразвязц павінен у аднабаковым парадку знізіць цану шэнгенскай візы для беларусаў. Тым часам 15 тысяч чалавек падпісаліся супраць пошліны Лукашэнкі Пракаповіча на выезд з Беларусі. На прэзідэнцкую ініцыятыву пошліна можа быць уведзеная цягам месяца. Витебский областный суд не задоволил кассационные скарги доктора Игоря Паснова и покинул его на примусовом лечении у психиатричном шпитале.
На кассацию в справе Паснова ни правоборонцев, ни его законного представника не пустили.
Жыхары Першамайскага району сталіцы рыхтуюць мясцовы рэферэндум. Яны пратэстуюць супраць ушчыльнення забудовы і пагаршэння умоў пражывання. У Бабруйску сябры свабоднага прафсаюзу беларускага судзяцца з адміністрацыяй заводу трактарных дэталяў за прэмію. Прэмію на заводзе атрымалі толькі сябры афіцыйнага прафсаюзу.
Падзеі дня, звязаныя з Беларусю, аглядала Алена Ціхановіч. Такім чынам, 12 верасня Еўрапейскі парламент ухваліў даклад аб сітуацыі ў Беларусі, які прадставіў дакладчык Юстас Палецкіс. Еўрадэпутаты заклікалі афіцыйны Менск паважаць правы чалавека і рухацца ў кірунку дэмакратычных рэформаў, каб спыніць самаізаляцыю краіны ад Еўропы. Найперш вызваліць палітвязню. Падсумоўваючы дэбаты, еўракамісар у пытаннях пашырэння палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле сказаў:
Belarus can still use the opportunity.
Беларусь усё яшчэ мае магчымасць давесці нам, што ёсць прычыны, дзеля якіх мы маглі б паглядзець на гэтую краіну больш прыхільна у кантэксце будучага саміту ўсходняга партнерства ў Вільні, дзе мы спадзяемся ажыццявіць якасны скачок з нашымі партнерамі ў гэтай ініцыятыве. Я заклікаю беларускія ўлады зрабіць неабходныя захады і вярнуць Беларусь назад у сэрца Еўропы, куды яна належыць. Чым больш краіна стане адкрытай для палітычных і эканамічных рэформаў, тым большай будзе дапамога ёй з боку Еўразвязу.
Гаварыў еўракамісар у пытаннях пашырэння палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Аўтар даклада па Беларусі Юстас Палецкіс таксама бачыць магчымасць крокаў, якія сам Еўразвязц мог бы зрабіць насустрач беларусам без умоваў. У першую чаргу гэта датычыцца візавай палітыкі.
Еўразвязц адмяжоўваецца ад Беларусі, я сказаў бы, фінансава-візавай сцяною, устанавіўшы незразумела высокі кошт 60 еўра за візу. Сумна бачыць усе тыя чэргі перад консульскімі аддзяленнямі амбасадаў краінаў Еўразвязу ў Менску. Перад пунктамі перасячэння мяжы Беларусі з Еўразвязам чэргі грузавых машынаў цягнуцца па 50 кіламетраў і болей. І нярэдка інфраструктура на беларускім баку лепшая за тую на баку Еўразвязу. Я думаю, што ўсе гэтыя і іншыя штучныя перашкоды павінны быць знятыя як мага хутчэй. Еўразіяс павінен адчыніць усе вароты, дзверы і нават вокны, каб палегчыць узаемныя кантакты людзей.
Гаварыў літоўскі дэпутат Юстас Палецкіс, дакладчык Еўрапейскага парламенту па Беларусі. Больш справаздачы, рэакцыі на яе ацэнкі беларускіх аналітыкаў на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Я дадам, што ў пятніцу 13 верасня на вашае пытанне падчас онлайн-канферэнцыі адкажа Інна Кулей, старшыня камітэту дапамогі рэпрэсаваным «Салідарнасць» і куратарка польскай навучальнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага. Свае пытанні вы можаце задаваць ўжо цяпер на нашым сайце свабода.орг і свабода.by, нашыя адрасы. Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У амерыканскім штаце Пенсільванія цяпер ідзе суд над групай людзей, якія незаконна вывозілі са злучаных штатаў у Беларусь прыборы начнога бачання. Як гаворыцца ў судовых дакументах, прапанаваў ім гэта рабіць чалавек, які працаваў беларускім дыпламатычным кур'ерам і рэгулярна лётаў з Менску ў Нью-Йорк. Пра працу дыпкур'ера і не толькі пра гэта мы пагутарым з нашым сённяшнім госцем, і нам гэта раскажа былы дыпламат Міхаіл Бацян. Ён з намі цяпер на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры.
Міхаіл, калі вы пачыналі працаваць, наколькі важнай была праца дыпкур'ера, калі вы працавалі ў беларускіх прадстаўніцтвах за мяжой?
Глядзіце, я пачынаў працу ў беларускай дыпламатыі яшчэ ў самым пачатку перыяду, ну, дыпламатыя, скажам так, глубаковая, беларуская толькі пачыналася. Я пачаў працаваць у спачатку Міністэрства замежных справ у 92-м годзе, вось, і з 95-го года я працаваў з дарадцам амбасады Беларусі.
Прабачце, мы маем праблему з сувязю, мы паспрабуем звязацца з нашым сённяшнім госцем. Былы дыпламат Міхаіл Бацян будзе з намі на сувязі неўзабаве, я спадзяюся, а пакуль паслухаем крыху музыкі. Дмітр Вайцюшкевіч у гэтых вачах.
А цімы я хаваюся ў гэтых вачах і блукаю па іх, як па доўгіх вачах. Сніг дазваляе мне здесь маю мару і усмешку, што вам сёння вельмі напару. Што прыснік дазваляе мне здесь маю мару і усмешку, што вам сёння вельмі напару. Ваши словы абапал маёй тишыні запрашаюць мяне ад свае прамяні. Цяпер калісь у поле апошні спакой, я ніколі раней вас не бачыў такой. Збіраюць у поле апошні спакой, я ніколі раней вас не бачыў. Что я уже более не я, от удивления и тихость не ведаю я. Без простора участия кончается день, разлетается сонный страшный надежд. Без простора участия песни кончается день. Разлетаются сумеры на день.
На хвалях Радио Свобода прозвучала песня Дмитра Войцюшкевича «У гэтых вачах». А з нами на сувязі, я спадзяюся, зноўку наш сённяшні гость, былы беларускі дыпламат, спадар Міхаіл Бацян. У нас была тэхнічная праблема, цяпер мы зноўку маем яго на сувязі. Спадар Бацян, дык зноўку я паўтару гэтае пытанне пра ролю дыпкур'ера і пра ваш досвід працы з дыпкур'ерамі.
Ведаць, я працаваў у беларускай дыпламатыі з самага пачатку, як у нас утварылася, скажам так, глыбаковая дыпламатыя, бо БССР таксама мела сваіх дыпламатаў, мы ж былі самымі шальцамі ААН. Глыбаковая дыпламатыя з'явілася толькі пасля того, як наша краіна стала суверэннай дзяржавай у 92-м годзе. Ось, і мне пашчасціла, як пачынаць беларускую дыпламатыю вось з гэтага часу. І потым, пазней, з 95-го года я працаваў ужо з дарадцам амбасады Беларусі ў Вене, пазней у Варшаве. Ось, і на пачатку у нас не было ніякіх дыпламатычных кур'ераў. На пачатку так все рабілася, што ну частку тых, скажем так, той інфармацыі, якая, скажем так, не мела закрытого характару, мы высылалі па службовай электроннай пошце. Ось, а нейкія пісьмовыя, скажем так, матэрыялы просто выкарыстоўвалі кожную аказію, ці нехта там ехаў, які-небудзь бізнесмен, ці які-небудзь чыноўнік вяртаўся з граніцы ў Мінск, то мы яму, скажем так, выдавалі гэтую пошту, ён ее вёз у Мінск. Ось. А першыя кур'еры з'явіліся, наколькі я памятаю, ці можа ў 96-м, ці можа ў 97-м годзе. Это былі два хлопцы, якія прыязджалі, наприклад, у Швену, яны ехалі з Мінску, праз Варшаву, у нашай амбасаді ў Варшаве былі, потім Берліна, Вена, Парыж, і так само вярталіся назад. Ось так это было. Это все на моих вачах, скажем так, починалося.
Скажите, ось мне доводилося чуть от другого былого дипломата, что большість дипкур'єрів это фактично супрацовники КДБ, яким просто видали дипломатичні пашпарти. Ви погодилися з таким визначенням?
Сталося не в гэтым, ну, вядома, што якія супрацоўнікі, гэта не мае ніякага значэння. Аднак гэта людзі, якія маюць дыпламатычныя пашпарты, якія фармальна з'яўляюцца дыпламатамі. Вось усё, а кімэлі ёсць, ведаць, гэта нікога не хвалюе ўвогуле. Людзі едуць з пашпартам дыпламатычным, усё.
А скажыце, калі ласка, што цяпер возяць дыпкур'еры? Ось апошнім часам ужо такая іншая сістэма камунікацыі, здаецца, большасць інфармацыі павінна вельмі хутка перадавацца, магчыма, праз нейкія шыфраваныя электронныя каналы.
Ведаеце, ёсць некалькі магчымасцяў. Напрыклад, наколькі я веду, калі я працаваў, ну, па-першае, я ўжо казаў, это, скажам так, службовая дыпламатычная пошта. Это так само адкрытыя матэрыялы. Потым, пазней, это ўжо нават было дзесьці, калі я ўжо ў Варшаве, у кожнай амбасадзе ўжо з'явіўся шыфравальшчык. Ёсць так названыя шыфравальныя матэрыялы. Это вельмі кароткія матэрыялы, ну, скажам так, вельмі закрытага характару, ось, якія перадае шыфравальшчык. Але ж ёсць матэрыялы, скажам так, якія займаюць вельмі вялікі папяровы, скажам так, аб'ём. Ось, вялікі нейкія пісьма, нейкія запытання і так далей, і так далей. І вось менавіта імі займаюцца дыпламатычны кур'еры. І такія кур'еры ёсць не толькі, скажем так, у Беларусі. Кожная напэўна краіна мае нейкіх дыпламатычных кур'ераў. Так што тут нічого такого нового нема.
А ось скажыце, наколькі гэтых людзей кантралююць іншыя супрацоўнікі дыпламатычнай службы? Наколькі ўвогуле дыпкур'ер працуе незалежна? Бо мы рассказываем про выпадок, да, мы рассказываем про выпадок, что человек небыто вывозил у дипломатичной почты некие приборы ночного бачения, ну, худшее за все, это были просто бинокли для ночного полявания. Але, тем не менее, это было незаконно. Накольки великая спокуса такому человеку перетвориться у контрабандиста?
Ну, бачите, все залежит от того, накольки это человек сумленный. Бачите, праца дипломата, а курьер, он так само является формальным дипломатом, это праца вельми отказная, это элитарная праца. И когда человек такую працу пришел, он повинен быть вельми-вельми сумленным человеком. Вот. И поэтому контролировать это абсолютно немахшимо. И когда ему дали эту пошту, он повинен ее привезти и больше ничего с собой абсолютно не брать. И хочу подкрепить, что этот выпадок, когда так справда есть, когда ты занимался курьер, это вогуля страшенный скандал международный. Я не веду, чему так не это все чехутка отбывается. Это страшенный скандал, это редко довольно бывает, разумеете. Есть так званая Венская конвенция 61-го года об консульских дочинениях. Вось такое падкрэсліў, што дыпламатычная пошта з'яўляецца недатыкальнай, але ёсць адна абмоўка гэтай канвенцыі, што наша дзяржава, там, напрыклад, у якую прыехаў канкур'ер, пэўныя органы этой дзяржавы маюць права ў выключных выпадках, калі ёсць абсалютна, скажам так, падставы для таго, што у гэтага кур'ера, скажам так, гэты кур'ер вядзе не дыпламатычную пошту, а нешта іншае, тады могуць, як кажуць, ускрыць гэтую пошту. Вось. Альбо змусіць гэтага чалавека, гэтага дыпламата, вярнуцца за гэтай поштай і вярнуцца назад дадому. Вось такія, разумееце, правілы. Так што вось так, а што датычыцца, напрыклад, гэтых біноклів, то мне эта тэма таксама вельмі блізка, таму што я, скажам так, маю дачыненне да палявання, бо я цяпер рэдагую часопісы «Ахота і рыбалка» беларускі і «Ахота на Белай Русі», так што я гэта тэма мне вельмі блізка, і так мне ўдалося троху пра яе сказаць.
Ага, бо вы скажыце, наколькі запатрабаваныя гэтыя сапраўды біноклі, бо там цэлая група людзей. Наколькі я разумею, дыпламатычную пошту, дарэчы, амерыканцы не ўскрывалі і не чапалі. Проста там ёсць гэтага чалавека, дыпламатычнага кур'ера нават не затрымлівалі. Толькі агучваецца ягонае прозвішча Аляксандр Шпакоўскі. Міністэрства замежных справ Беларусі ўжо заявіла, што гэты чалавек працаваў да 2012 году, але ён не меў ніякага дачынення да гэтага, яго нават не трымалі, але там цэлая група былых беларускіх грамадзян і адзін, як мінімум, цяперашні беларускі грамадзян. У всіх їх такі білоруські вельми прозвищі. І неужо стільки людей могли заробляти на ось цих біноклях? Неужо вони для паляўнічих настільки популярні?
Бачите, в Білорусі, кажеться, доволі шмат паляўнічих. Я тільки ведаю, що чальцями білоруського товариства паляўнічих і рибалов з'являється 51 тисяча чоловік. І ведаю, що, наприклад, по даних, є така організація «Белгосохота», «Белдержполівання», «Белдержохота». Ось, тільки в этом году, от початку этого года уступило, стали паляўнічымі 3,5 тысячи человек. Так что, скажем так, напевно, запатрабаванне ёсць. Паляванне развіваецца, так што ёсць тым так, што тым больш, што паляўнічымі, як правіла, становяцца сёння людзі не бедныя, нават багатыя, часам вельмі багатыя, так што ёсць грошы, каб гэта набыць. Вось і такія прыборы могуць карыстацца попытам.
А все ж таки, вертаючыся да пытання пра дыпкур'ераў, наколькі гэты чалавек працуе самастойна, ці гэта ўсё ж такі праца ў камандзе нейкай? То бок, калі чалавек сапраўды вырашыў штосьці парушыць, наколькі ён можа гэта зрабіць сам, ці яму дзеля гэтага давядзецца з нейкімі сваімі калегамі дзяліцца інфармацыяй і фактычна ствараць нейкую такую злачынную групу?
Не ведаю, як цяпер, ну як я памятаю, да нас некалькі разоў прыязджалі ў дыпкур'еры, як правіла, яны прыязджалі ўдваіх. Удвоих приезжали. Вот так было. А так, ну, им дают доручать эту пошту, и все, они самостоятельные люди, они самостоятельно все выкладывают. Никто их, насколько я разумею, як их проконтролировать. Человек поехал, человек забрал пошту, сел, скажем так, у тягник и поехал. Вось.
А лишь послушайте, эта пошта, я на особо...
Это уже на его сумление, разумеется.
А лишь я на особо опечатывается, эта пошта, так, Тиня?
Конечно.
Ён...
Так называемая дипломатичная валіза, есть такая назва дипломатичная, это валіза, ну такий, ну, мех, скажем так, дипломатичный мех, если так можно просто сказать, у якому знаходиться эта пошта. Mm-hmm. И безумовно, ён сам нечто туди подсунуть навряд ли може, потому что это вообще эта валіза выдаётся в Министерстве замежных сторон.
То бок, калі чалавек насамрэч перавозіць нешта незаконнае, то пра гэта павінны ведаць прынамсі той, хто апячатвае гэтую дыпламатычную валізу, так, ці не?
Напэўна, ну, не ведаю, я так да канца не ведаю, но мусіць так павінна быць, ну, я дзесьці, што цяжка мне сказаць, цяжка гэта пытанне, каб...
Я не кажу пра гэты канкрэтны выпадак, але ў прынцыпе чалавек, дыпламатычны кур'ер, ён жа не сам апячатвае, да?
Ён толькі вязе. Ён сам не апячатвае, яму апячатваюць усё ў гэтай валізе дыпламатычнай, ён вязе яе, разумееце?
Бо у гэтай матэрыяла гэтай судовай справы гаворыцца, што вось гэтыя злачынцы, ну, кантрабандысты, яны перадавалі праз дыпламатычнага кур'ера рэчы. Такім чынам і ён перавозіў іх нібыта ў дыпламатычнай пошце. Атрымоўваецца,
ну, можа быць, ён не ў пошце перавозіў, але ж ён як дыпламат, то дыпламата ўвогуле ніхто ж яго, скажам так, не обшуквая. Ён мог вести пошту, а разом с поштой мог еще нечто вести. Те самые забороненные речи, разумеется, как могло быть. Так могло быть. бы. Однако, коли он дипломат, он не имеет права этим заниматься, потому что дипломат, чему ему дается такое недопекальность? То есть лечится, что всякое, скажем так, вмешательство в его справы, это может перешкодить его службовым обовязкам, разумеется, общим справам. Так что вот так это все робится.
І апошняе моё пытанне ўжо не да гэтай тэмы. Апошнімі днямі з'явілася ініцыятыва, спярша я гучыў Александр Лукашэнка, а потым ўжо спадар Пракаповіч сказаў, што цягам месяца нешта будзе канкрэтызавана з гэтай ініцыятывай, каб людзей, якія выязджаюць на закупкі за мяжу, абкладаць выязным мытам $100 прыблізна. Ну, як вы ставіцеся до такой ідэі?
Скажу вельми, вельми жестко. Это, у нас было шмат в Украине дурнот, на жаль. Ну, в каждой Украине они бывают, но такой дурноты еще не было. Скажу просто, это просто дурноты. Но як познать, як доведаться того, что я не заранее. А может, еду в Варшавский музей поглядеть. Вот. А может, еду до каханой жанчины в гости и так далее. Это абсолютно дурнота, разумеется. Это, побачите, что так грубо кажу, но это просто... Волосы дымом становятся от таких дивных идей.
Дякую вам за меркаванне. Еще раз нагадаю, с нами на связи был былый белорусский дипломат Михаил Батян. Дякую вам великий за гутарку.
До побачення.
А до темы выездных мытов мы вернемся неузабаве.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Прэзідэнцкая ініцыятыва па ўвядзенні $100 пошліны на выезд з Беларусі хвалюе як экспертаў, гэтак і простых грамадзян. Эканамісты кажуць, што такім чынам беларускае кіраўніцтва спрабуе закрыць дзіркі ў бюджэце. Пад петыцыяй супраць новай пошліны на сайце Change.org ўжо стаяць подпісы болей як 15 тысяч чалавек. Дагэтуль невядома, які механізм прыдумаюць чыноўнікі, каб спагнаць гэтую суму, паведамляе Александра Інфельд.
Пакуль ніхто не ведае, які менавіта механізм будзе прыдуманы і ў кішэню якога міністэрства пойдзе прыбытак. Рэдактарка выдання «Турызм і адпачынак» Лілія Кобзік бачыць тры найбольш відавочныя спосабы.
На мяжы можна адсочваць. Калі гэта прыклад дзяржаве пападацца вельмі часта, яна можа ўстанавіць бар'ер. Там адзін выезд, ну памятаем, як для машын, адзін раз там усім, ці што там. Калі часцей, тыя $100 паўстаюць. Другі механізм адсочванне шоп тураў. Яны прапануюцца арганізавана, яны бачныя. Это празрыстая сістэма. Ну, могуць увогуле ўвесці практыку тых жа штампаў на выезд. Хоць это і парушэнне прамое некая канстытуцыя, але я не думаю, што гэта моцна здзівіць беларусаў, якія прызвычаіліся да шмат якіх законадаўчых цудаў.
Александр Лукашэнка і ягоныя чыноўнікі апраўдваюць свае новаўвядзенні дбаннем пра айчыннага вытворцу. Маўляў, $3 мільярды грошай вывезлі туды ў еўразвяз. У іх развіваецца гандаль, вытворчасць, а мы тут барахтаемся як дурні, кажа беларускі прэзідэнт. Гэта рыторыка, вы пра гэта забудзьце. Пярэчыць яму эканаміст Ірына Тачыцкая. Галоўная прычына – трэба закрыць дзірку ў бюджэце. А закрываць сапраўды ёсць што. У ліпені сальда па знешнім гандлі таварамі і паслугамі ізноў адмоўная. Да таго ж Міністэрства фінансаў не далічылася $300 мільёнаў пры выкананні пляна па даходах бюджэта за першае паўгоддзе. Да і золатавалютныя запасы толькі за жнівень знізіліся на $215 мільёнаў. Шляхам простай арыфметыкі, кажа эканаміст Андрэй Елісеяў, бюджэт у галовах беларускіх чыноўнікаў папаўняецца ажно на $мільярды.
Хоча за ўсё гэта будзе не ў форме мыта, бо гэта забаронена законадаўствам мытнага саюза, але ў нейкім плане будуць взімацца $100 за выезд, то з кожнага беларуса, то гэта просто астранамічная сума можа назбірацца, бо толькі, напрыклад, на беларуска-польскай мяжы летась было 4-5 мільёнаў перасячэння мяжы беларусамі. То бок, памножаючы на 100, гэта выходзіць некалькі $мільярдаў. Але хоча за ўсё гэта будзе ведзена для некаторых катэгорый грамадзянаў і будуць нейкія абмежаванні хіба па колькасці перамяшчэнняў.
Але ж гэтая ініцыятыва перакрэслівае магчымасць арганізацыі і эфектыўнага малога памежнага руху паміж Беларуссю, Польшай і Літвой, папярэджвае эксперт. Айчынному ж вытворцу такая мера ніяк не дапаможа, кажа эканаміст Ірына Тачыцкая.
Мы не решаем проблему повышения качества наших отечественных товаров. Мы говорим, давайте покупать наши товары, будем патриотами. Даже несмотря на то, что качество у них хуже. Потому что я как потребитель, на самом деле, мне все равно, отечественные или зарубежные. Я смотрю по потребительским качествам. По мере того, как мои доходы повышаются, да, вот мы там говорим $500 зарплаты, $700 зарплаты, соответственно, для меня вопрос качества становится очень важным.
По меркованию Тачыцкай, немагчыма примусить беларуса, який и так не купляет телевизор «Горизонт» ці абутак «Марка». Я вам гарантую, гэтыя грошы пойдуць у Расію, кажа яна. Усё адно не купяць «Горизонт», купяць «Філіпс» расійскай зборкі. Лілія Кобзік сцвярджае, што ініцыятывы чыноўнікаў падрываюць так старанна ствараемы ўладамі імідж Беларусі як сацыяльнай дзяржавы.
Заможнаму чалавеку на сваёй багатай, так сказаць, машыне, які яму $100 заплаціць, не праблема. А чалавеку, які не ад добрага жыцця гэта робіць, таму што ў нас дорага, таму што ў нас апрануцца нармальна і па нармальных коштах немагчыма. Гэта замах на менавіта на сацыяльна не такія забяспечаныя. Гэта дзікай дзіўна ўспрымаецца, таму што дзяржава атрымоўваецца, а канстатуе адно, а робіць зусім іншае.
Але ўсе эксперты сыходзяцца ў адным. Пратэставаць беларусы не будуць. Тысячныя подпісы пад інтэрнэт-петыцыямі нічога не дадуць. Вось што кажа юрыст Сергей Балыкін.
Людзі, беларусы, не будуць пратэставаць супраць гэтага, а як заўсёды прыцерпяцца, ну і будуць ці плаціць, ці знаходзіць нейкія шляхі, каб абысці. Гэта можна зрабіць, напрыклад, едучы ў той жа Еўразіяс праз расійскую мяжу.
І вы самі можаце адказаць на пытанне, як вы ставіцеся да намеру ўлада ўвесці пошліну $100 для тых, хто ездзіць за мяжу на закупкі. Званіць нам у жывы эфір можна цягам гэтай гадзіны на валкомаўскі нумар 651-4204, а ў Менску ўвесь час уключаны аўтаадказнік 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Парламент ва ўхваленай сёння рэзалюцыі па Беларусі заклікае ўлады вызваліць палітвязняў і абяцае новы ўзровень дачыненняў.
У гэтым рэчышы можна казаць пра такі асцярожны аптымізм, што можа пазітыўна сказацца гэты даклад на беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. Аднак, то ж такі, я не прадбачу нейкіх істотных зменаў у бліжэйшай будучыні, калі беларускія ўлады не будуць рабіць нейкіх нашых крокаў, ну, перадусім маецца на ўвазе вызвалення палітвязняў.
Дакладчык Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкі заклікае таксама Еўразвяз адчыніць усе вароты, дзверы і нават вокны, каб палегчыць кантакты беларусаў з Еўропай. На думку Палецкі, Еўразвяз павінен у аднабаковым парадку знізіць цану шангенскай візы для беларусаў. Тым часам 15 тысяч чалавек падпісаліся супраць пошліны Лукашэнкі Пракаповіча на выезд з Беларусі. На прэзідэнцкую ініцыятыву пошліна можа быць уведзеная цягам месяца. Віцебскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі доктара Ігара Паснова і пакінуў яго на прымусовым лячэнні ў псіхіятрычным шпіталі.
На касацыю па справе Паснова ні праваабаронцаў, ні яго законнага прадстаўніка не пусцілі.
Жыхары першамайскага раёну сталіцы рыхтуюць мясцовы рэферэндум. Яны пратэстуюць супраць ушчыльнення забудовы і пагаршэння ўмоў пражывання. У Бабруйску сябры свабоднага прафсаюзу беларускага судзяцца з адміністрацыяй заводу трактарных дэталяў за прэмію. Прэмію на заводзе атрымалі толькі сябры афіцыйнага прафсаюзу.
Падзеі дня, звязаныя з Беларусю, аглядала Алена Ціхановіч. Такім чынам, жыхары першамайскага раёну Менску пачалі рыхтавацца да мясцовага рэферэндуму. Яны пратэстуюць супраць дадатковых забудоваў. З працягам гэтай тэмы Галіна Абакунчык.
Жыхары першамайскага раёну заяўляюць, што на гэтай тэрыторыі мясцовыя гарадскія ўлады стварылі глебу для 5 буйных канфліктаў з людзьмі. Ушчыльненне жыллёвай забудовы з высечкай дрэва ў мікрараёнах Уручча 2, вайсковы гарадок у завулку Каленіна у Зялёным Лузе, знос аўтавакзалу Маскоўскі. Жыхарам мікрараёну Уручча 2 ўжо істотна пагоршылі ўмовы пражывання, кажа грамадская актывістка Валянціна Малюціна.
Старікі, каторыя хадзілі, пенсіянеры, аддыхаць у сквер, дзе стаяць цяпер два дома для милиции и ОМОНа. Они, другого места нету, они ходят на остановку троллейбусную, садятся и там общаются. Уничтожили варварски, уничтожили цинично труд жителей, а потом предлагают им выйти на субботник. Нарушение сидит на нарушении. Прописано, что мы имеем право влиять на решение. Никогда за все годы, к нашему мнению, ни администрация, ни Мингорисполком никогда не прислушались. То есть корень вот этого социального напряжения, когда люди недовольны, когда люди жалуются, ломают строительный забор, что дальше за этим будет стоять, не знаю. Уже многие заговаривают о том, что на силу нужно отвечать силу, потому что действительно захват территории идет силовой.
Инициаторы районного референдума заявляют, что спрэчны пытанні з мясцовымі і гарадскімі ўладамі яны безвынікова спрабуюць вырашыць цягам некалькіх гадоў. На падставе шматлікіх пісьмовых адказаў з уладных структураў яны сцвярджаюць, што высокапастаўленыя чыноўнікі Мінгарвыканкаму парушаюць правы грамадзян, не зважаючы на дзейнае заканадаўства і канстытуцыю краіны. Гаворыць жыхарка завулку Калініна Маргарыта Павельчук.
У нас тоже отнимают придомовые территории и продают их под строительство очень элитных домов для богатых. Мы отправили в различные инстанции, начиная от Первомайского района до приемной президента и генеральной прокуратуры, очень много различных писем, подписанных более 500 гражданами нашего квартала. И не получили ни одного аргументированного, конструктивного ответа. Все это вызывает очень большое социальное напряжение.
Громадские активисты так само знепраўджуют заяву старшини Мінгарвыканкаму Миколая Ладоцьки, заробленную напередодні, что нібыта супраць ушчыльнення забудовы протестуют некалькі десятков человек. Насамрэч протестовцев з ліку жыхароў сотни и нават тысячи, а их сапраўднае ставленне до ініцыятывы у Мінгарвыканкаму найлепш выявить мясцовы референдум, каже жыхар мікрараёну Вайсковый городок Вячеслав Пелепук.
У администрации есть свое видение по поводу развития Первомайского района через уплотнительную застройку и вырубку лесных насаждений. Граждане, они наоборот имеют другую точку зрения по этому поводу. Они предлагают, давайте развивать район через расширение территории района. Мы видим, что здесь пренебрежение просто властью, мнением граждан. У граждан Республики Беларусь есть конституционное право по проведению референдума. Я разговаривал с многими жителями нашего микрорайона. Они также поддерживают проведение референдума местного по Первомайскому району.
Техничную частку в справе организации референдума в Першамайском районе Менску взяли на себе активисты Европерспективы. Один из активистов, Виктор Янчревич, кажет, что они готовы распачать працу уже сегодня.
Для формирования инициативной группы необходимо для районного референдума 20 человек. А эти люди на сегодняшний момент уже у нас есть, готовы ему собрание проводить хоть завтра. Но мы не будем этого делать по одной простой причине. Мы хотим, чтобы это количество участников инициативной группы увеличилось в разы. Поэтому мы в ближайшие месяцы, полтора, будем проводить информационную работу, работу с гражданом, будем встречаться с людьми. Вот только после этого, где-то ближе к концу осени, мы будем проводить собрание инициативной группы.
По поводу Виктора Янчуревича, Европерспектива уже спробовала допомогчи громадянам организовать референдум о оборону Севастопольского парку. Тогда администрация Першамайска району Менску незаконно отмовила у регистрации инициативной группы. Гэтым разом громадские активисты мают намер реализовать свое конституционное право на референдум, нават калі дзеля гэтага давядзецца звертаться в суд.
Рассказывала Галина Бакунчик. Более про мясцовый референдум на нашем сайте свобода.орг.
Для чего вы ходите у Фейсбук? Ти легко стать залежным, як становятся зорками Фейсбуку? Ти есть межа помеж приватным и публичным? Гэта да іншае в новом выпуску «Свобода без гальштука» обмерковуюць активны карыстальнікі Фейсбуку Сергей Навумчык, які праз гэтую социальную сетку шмат піша и дискутуе на конт найноўшай гісторыі Беларусі. Сергей Шупа, старажыл интернетных форумов и сеток, и Франак Вяшорка, специалист по новых медиях. Вядзе передачу Ганна Соуч.
Частку гэтай перадачы можна будзе пачуць у заўтрашнім пятнічным эфіры, а на нашым сайце свабода.орг поўны відэазапіс гэтай перадачы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супраць былога рабочага МАЗу, які падчас знаходжання на хатняй хіміі выкладаў у інтэрнэт скандальныя відэа пра завод і менскае жыццё, завялі новую крымінальную справу. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Про заведение справы Руслан доведался, когда пришел у инспекцию отзначаться.
Меня должны были закрывать в тюрьму 95%, но каким-то чудом, я вот как-то мысленно благодарю этого прокурора, каким-то чудом прокурор все-таки позволил мне до суда остаться на свободе. А в основном по этой статье, если возбуждают уголовное дело, сразу же закрывают на Жодина.
Полторы годы тому Руслана Мирзоева покарали 3 годами хатней химии за крадеж. Руслан каже, що спробував притримлюватися усіх правил відбиття покарання. Своєчасово означатися у міліції, не з'їжджати з городу без дозволу. Але після з'явлення в інтернеті відео про МАЗ у липні його звольнені з підприємства, а після відео про Курасовщину посадили на 7 суток на Окрестіне, нібито за непідпорядкування міліції. Коли черговим разом Руслан прийшов в міліцію означатися, йому повідомили, що його аж на 5 порушень, і тому заведена справа. Які це порушення?
Що я там не обвестив інспекцію, коли уволився з МАЗа, о том, що я оттуда уволився. Просто треба, прежде чем уволиться, брати разрешение у этого инспектора. Потом, что я там как-то вовремя не предупредилась, что я официально не трудоустроен. Дошло до того, что подняли перемещение моего телефона там по антеннам, там 1 000 000 записей, я не знаю, как им удалось, но выявили, что там какого-то числа я выезжал за пределы города Минска помогать бабушке по огороду.
У жнивни после выхода за Крестина Руслан Мирзоев сказал, что днями пойдет працевать на новом месте, какое знайшов после звольнения с МАЗу. Але на сталую працу его гэтак и не взяли, как и еще в 5 местах, куда звертался молодой человек. Хотя, как он каже, туда берут с руками и ногами кого заугодно.
Из-за моих видосов, ну да, популярность действительно большая, меня сразу же узнавали и мне отказывали в трудоустройстве. Понятное дело, я не иду куда-то снимать какой-то репортаж, я иду нормально работать. Работы не боюсь, как бы к работе нормально отношусь. Но только вот видят мое лицо или, например, читают фамилию, сразу люди вспоминают директора. И таким образом я уже реально 6 предприятий обошел. На одном мне удалось поработать, но там тоже до директора. Там какой-то клиент ему шепнул, узнал меня, что вот этот человек может там понаснимать, но он тоже резким образом решил со мной прерывать сотрудничество. Сейчас сложные обстановки, пока не могу себе найти работы.
Так само Руслан Мирзоев сказал, что теперь не робит критичных видеофильмов, а лишь цалком от творчества не отмоюсь и снимая гумористичные ролики. Больше сейчас у Руслан Мирзоев теперь сидит дома с малой дочкой. Тягом 2 месяцев над ним мусит отбыться суд.
Рассказывали Грузилович, и более про справу Руслана Мирзоева, а так само его скандальное видео можно найти про наш сайт в интернете свобода.орг.
108 дзён і начэй у застенках КДБ правёў сярод іншых палітык Анатоль Лябедзька пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Турэмныя дзённікі, ўспаміны, асэнсаванне склалі новую кнігу, якая ад верасня штодня гучыць на свабодзе.
І дадам, што кнігу Анатоля Лябедзькі можна таксама чытаць на нашым сайце свабода.орг. Падчас дня гораду 14 верасня Менск ператворыцца ў суцэльныя гандлёвыя пляцоўкі, а ў сталічных парках з'явяцца пункты грамадскага харчавання. Адзін з адрасоў масавых гуляння, выпіванняў і закусванняў – Лошыцкі парк, урачыста адкрыты пасля татальнага рэмонту ў гэткі ж дзень 2 гады таму. Навакольныя жыхары цяпер спяшаюцца да свята на трэсці ў Лошыцы селекцыйных яблык ды груш. У парку пабываў наш корэспандэнт Ігар Карній.
Лошыцкі парк – унікальная з'ява для Менску. Сутык жніўня-верасня не толькі ўлюбёны сезон для прамінадаў пад рознакаляровым лісцем, але і магчымасць назапасіць вітамінаў. Значная частка паркавага комплексу – пладовыя дрэвы эксклюзіўных гатункаў. Сям-там яшчэ трапляюцца панскія яблыні, але шмат якія насаджэнні – селекцыйныя культуры, выведзеныя навукоўцамі філіі Усесаюзнага інстытуту раслінагадоўлі. Установа была заснаваная ў 1925 годзе з ініцыятывы генетыка і батаніка Мікалая Вавілава. Правда, у гады сталінскіх рэпрэсіяў батанікі мусілі пацясніцца, узяўшы на пасяленне чэкістаў, а агароджаны чорны яр стаў апошнім прыстанкам для тысяч беларусаў. Пасля вайны ўвесь парк адышоў саўгасу Лошыца. Канчаткова самасёлаў выселілі толькі ў 1988 годзе, а забраць 100 гектараў у саўгаса ўдалося яшчэ праз 10 гадоў. Зрэшты, дух таго, што ўсё вакол калгаснае, ўсё вакол маё, лунае дагэтуль. Калі ў 20-х дэгустацыяй маладзільных яблычак займаліся навукоўцы, то цяпер пад дрэвамі корпаюцца і стары, і малы. Дзецям радасць палазіць па дрэвах, а некаторыя бабулькі рушаць з парку адразу на імправізаваныя рынкі, дзе тавар мяняюць на грошы. Да экспрапрыяцыі, якая не прымусіла сябе чакаць услед за кастрычніцкімі падзеямі 1917 году, гаспадарамі лошыцкага маёнтку быў дзясятак розных сем'яў. Але, як сведчаць гісторыкі, найбольшага росквіту ён дасягнуў у 18-19 стагоддзях пры шляхцічах прушынскіх. Сюды наведваліся нават каранаваныя асобы. Палацавы комплекс небеспастаўна лічыўся шэдэўрам садова-паркавага мастацтва. Бадай, самы вядомы носьбіт старадаўняга прозвішча ў нашы дні – Аляксандр Прушынскі з нязменным удакладненнем «граф». У Беларусь з эміграцыі прыехаў 20 гадоў таму. Нават паспеў паўдзельнічаць у першай прэзідэнцкай кампаніі. Адразу папярэджвае, што да лошыцкіх прушынскіх мае далёкае дачыненне. Маўляў, у польскім варыянце прозвішча нават пішуцца па-рознаму.
Іншая фамілія і іншы герб. Але там было двух ізвестных людзей, хто радзіўся вошыцы. Адзін быў генералам і здзеваў польгійскую армію в 1830 году, а второй здзеваў кіноапарат. І знаеце, у нас было много людзей, хто быў ізвестны в Европе, але сейчас ніхто не говори о тих людях, которые жили в Беларуси до 1918 года.
Запытываю Александра Прушинского, ці не шкадуе ён, что парковый комплекс цяпер на службе масаў.
Пока хтось пользуется этим, все порядку. Хуже, как было, как бы никто не пользовался. Чтобы были хорошие яблоки, но нужно, чтобы красить весну и так далее. Сейчас там есть неплохо. Но пока дворец то еще не установлен. Но али уж есть более-менее все порядку, но то нужно было бы сделать 20 лет тому назад. Но хорошо, что сейчас. Хорошее условие, чтобы там был дворец президента и хорошее, чтобы был отдых. Там очень хороший отдых.
Напоследок цікавлюся у графа Прушынскага. Ці было б справядліва, каб экспрапрыяваная некалі бальшавікамі маёмасць была вернутая ранейшым гаспадарам?
Я последний парень, который хочет получить свое имение. Те все уже уехали, они забыли, родители приехали раз, и они не чувствуют места. Я чувствую себя местным. Коневаска. Я живу тут 21 год. Я тут имею жену, детей, бывает больше США и так далее. Але я чувствую мельчанин. Как вы живете 21 лет в одном городе, но то вы уже местный.
Яўстафій Любанскі, адзін з важнейшых гаспадароў сядзібы, радня прушынскіх па жаночай лініі, быў вядомы як заўзяты папулярызатар роварнага руху. Як падаюць гістарычныя хронікі, улетку дарожкі ўздоўж сядзібы пераўтвараліся ў пляцоўкі для паказальных выступаў менскіх раварыстаў, суполку якіх узначальваў сам Любанскі. У выніку татальнай рэканструкцыі парк вярнуў сабе папулярнасць сярод аматараў двухколавага транспарту, для якіх тут праклалі веладарожку.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радио Свобода. 91-й. Так называется новая книга библиотеки Свободы. Ее автор, супрацовник нашего радио, депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Навумчик. Он был непосредным удельником подеев 91-го года. На подставе документов он расповедает, как, ким и при каких обставинах сдобывалась незалежность Беларуси. Презентация новой книги отбудется 16-го вересня на сядзібе БНФ о 18-й године. А сегодня своими уражениями от ее делятся первые читачи, у приватности поэт и громадский деяч Геннадзь Буравкін.
З вялікай цікавасцю і ўвагай пазнаёміўся з кнігай Сергея Навумчыка. Гэта, па-мойму, прыкметная з'ява не толькі ў нашай публіцыстыцы, а і ў палітычным жыцці. Бо гаворка ідзе пра вельмі важны перыяд барацьбы за незалежнасць нашай рэспублікі, барацьбы прынцыпаў, характараў, ідэй. Добра, што Сергей робіць гэта на падставе дакументу. Можна сказаць, што гэта кніжка дакументальная. Факты, пратаколы, стэнаграмы паседжанню Верховнай Рады. Усё гэта, як кажуць, дае вялікі грунт для тых высноў, якія Сергей Навумчык робіць, калі успамінае тыя, так сказаць, няпростыя, вельмі няпростыя для Беларусі дні. Для мяне гэта асаблівую яшчэ цікавасць мела і таму, што вось у тыя часы, у тыя дні я быў далёка ад Беларусі, быў у Нью-Йорку, працаваў у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і бясспрэчна сачыў я, як
столько мог и кольки мог за тем, что робится в Беларуси, але многих речев для меня вельми важных я просто не ведал, не мог ведать. И вот теперь те дни и людей тех дён многих я для себе, можно навод так смело сказать, открыл. За что я вельми удячен Сергею Наумчику. Мне сдается, что эту книжку повинны вельми многие у нас прочитать. Потому что час идет, нечто забывается, а потом, как мне сдается, появляются те мемуаристы, которые все помнят, что доброе связано с ими самими, и забывают то, что, может быть, не надто доброе было с ними, або вот это хочет перекласть на чужую отказность, на чужие плечи. Во всяком разе, у тех книг, которые выходили про той час, у меня такое отчувание было. Поэтому то, что Сергей дает документы, то, что Сергей дает атмосферу того часа, мне кажется, это вельми важно.
Говорил поэт и громадский деятель Геннадий Буравкин. Еще раз нагадаю, презентация книги Сергея Наумчика «91» отбудется 16 вересня на сядзібе БНФ у Менску о 18 године. А зараз на чарзе авторский погляд на подеи всесветной белорусской истории у программе Альгерда Бахаревича.
Было завтра. Гістарычны календар свабоды.
Руканне, як вядома, традыцыя старажытная. І паходзіць яна ад жэсту, вядомага яшчэ да нашай эры. У мяне няма зброі, кажа той, хто працягвае руку, і на гігіену мне пляваць. Таму і ты не бойся, не псіхуй і пакажы, што ты там заціснуў у потнай далоні. Кажуць, перад сустрэчай Ясіра Арафата і Ицхака Рабіна ў 93-м палітыкі і журналісты рабілі стаўкі. У форме Арафат прыйдзе, ці апране ўсё ж з такой нагоды цывільны гарнітурчык. Арафат не падвёў прыхільнікаў. Ён не толькі выйшоў на траўку перад Белым домам у сваім нязменным злавесным фрэнчы, ён яшчэ, як упарта сцвярджае легенда, прыхапіў з сабой пісталет. Дзеля задуманага ім надоечы перформансу ў імя міру, каб проста пад аб'ектывамі дастаць яго, жартам накіраваць на Рабіна і потым з усмешкай перадаць амерыканскаму прэзідэнту. Вось, маўляў, як выглядае сапраўды сімвалічны жэст добрай волі. Ахова не дазволіла Арафату здзейсніць гэты смелы мастацкі акт. А шкада, цікава было б зірнуць на рэакцыю афіцыйных асобаў. Гэты здымак абышоў увесь свет. Агромністы, замучаны джогінгам Білл Клінтон, які ззяе ад шчасця, а недзе пад ім, як шкодныя дзеткі, вельмі еўрапейскі рабін з тварам альбанскага раманіста і Арафат у Арафатцы, якая, такое адчуванне, развязалася, і прэзідэнт ЗША прытрымлівае яе рукой. На тварах Арафата і Клінтона усмешкі. Рабін пазірае хутчэй скептычна, але з прыхаванай надзеяй. Выраз яго твару можна перадаць адным словам – няўжо. Так, падпісаннем доўгачаканага пагаднення і руканнем заклятых ворагаў 13 верасня 1993-га скончыліся непрыемныя, як курс лячэння ад геморрою, перамовы паміж Ізраілем і палестынцамі. Усім дзякуй, усе вольныя. Дзяржсакратар ЗША сказаў, што немагчымае апынулася ў межах дасягальнага. Арафат сказаў, што адкрываецца новая эпоха. Шымон Перес сказаў, што ён ужо бачыць абрысы міру на блізкім усходзе. Часопіс «Тайм» склеіў з Арафата і Рабіна «Чалавека году». Нобелеўскі камітэт даклеіў Шымона Переса і даў гэтаму трохгаловаму стварэнню сваю прэмію міру. Нічога не скажаш, мір быў абстаўлены, як мае быць, па-багатаму. Няўжо. Прыгадваецца брытанскі прэм'ер Чэмберлен, які, вярнуўшыся ў Лондон пасля мюнхенскіх пагадненняў і выціраючы на вачах усяго свету ножык, заявіў з той самай усмешкай, што ён прывёз мір. Брытанія хацела мір коштам ганьбы, а атрымае ў выніку і ганьбу, і вайну. Прыкладна ў такім духу змрочна пракаментаваў наіўнасць і недальнабачнасць Чэмберлена Чэрчыль. Не, перамова рэч, вядома, патрэбная. Паралелі тут толькі ў тым, хто з кім рукаўся. Руканне Арафата і Рабіна не прынесла міру ні Ізраілю, ні Палестыне. Заходнік Рабін купіўся на нічым не падмацаваныя абяцанні. Арафат, здаецца, і не думаў выконваць ніякіх там пагадненняў з яўрэямі, яму партыя не даравала б.
партія, якая палічыла кранальнае руканне ў Вашынгтоне праявай слабасці Ізраілю і ціха парадавалася ў прачуванні новай крыві. У выніку за 5 гадоў пасля такога цудоўнага дотыку пад вачыма загарэлага і вясёлага Клінтона палестынскімі тэрарыстамі было забіта больш ізраільцянаў, чым за 15 гадоў да яго. Нобелеўскія прэміі міру таксама здольныя спыняць войны, як курыца, выпушчаная на мінае поле. А руканне – працэс узаемны, кшталту сексу. Без згоды абодвух ён называецца згвалтаваннем. Нават каля Белага дому, нават пад аб'ектывамі, нават калі працягнутая рука пустая.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Каляндар Бахарэвіча ў эфіры «Свабоды» чытае Сергей Шупа, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Парламент ва ўхваленай сёння рэзалюцыі па Беларусі заклікае ўлады вызваліць палітвязняў і абяцае новы ўзровень дачыненняў.
У гэтым рэчышы можна казаць пра такі асцярожны аптымізм, што можа пазітыўна сказацца гэты даклад на беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. Аднак, то ж такі, я не прадбачу нейкіх істотных зменаў у бліжэйшай будучыні, калі беларускія ўлады не будуць рабіць нейкіх значных крокаў, ну, перадусім маецца на ўвазе вызвалення палітычных вязняў.
Дакладчык Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкі заклікае таксама Еўразвяз адчыніць усе вароты, дзверы і нават вокны, каб палегчыць кантакты беларусаў з Еўропай. На думку Палецкі, Еўразвяз павінен у аднабаковым парадку знізіць цану шангенскай візы для беларусаў. Тым часам 15 тысяч чалавек падпісаліся супраць пошліны Лукашэнкі Пракаповіча на выезд з Беларусі. На прэзідэнцкую ініцыятыву пошліна можа быць уведзеная цягам месяца. Віцебскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі доктара Ігара Паснова і пакінуў яго на прымусовым лячэнні ў псіхіятрычным шпіталі.
На касацыю па справе Паснова ні праваабаронцаў, ні яго законнага прадстаўніка не пусцілі.
Жыхары першамайскага раёну сталіцы рыхтуюць мясцовы рэферэндум. Яны пратэстуюць супраць ушчыльнення забудовы і пагаршэння ўмоў пражывання. У Бабруйску сябры свабоднага прафсаюзу беларускага судзяцца з адміністрацыяй заводу трактарных дэталяў за прэмію. Прэмію на заводзе атрымалі толькі сябры афіцыйнага прафсаюзу.
Падзеі чацвярга аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і напрыканцы гадзіны крыху музыкі. Гучыць песня гурту «Джэй Морс» «Адлегласць».
Yeah.
моя, где твой бой? Твоя.